Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka. Oda Indiji.
Ako bi trebalo u najkraćem da se predstavim, ja sam Ljiljana Stijaković Singh, indolog, raniji saradnik Instituta za međunarodnu politiku, sada već u penziji, to su nekoliko decenija prošle od tog početka mog druženja sa Indijom, i već samo to što sam u svoje ime naznačila indolog, u stvari i začinje tu priču kako i zašto, na koji način, na koje sve načine, naravno u promeni sam u druženju sa Indijom, evo već, wow, nešto, pet decenija i još jedan mali kusur. Poslednjih deseta godina sam u stvari stigla u onaj deo Indije koje najviše volim, a to je njena kultura, posebno neke od delova književnosti srednjovekovne. I pošto sad mogu da prosto posvetim tome svo moje vreme, posvetila sam se eto prevođenju i poezije, ali i nešto od proze koja do sad kod nas nije pojavljena. Jedna pesma iz knjige pesništva Tukarama, bhakti pesnika 17. veka, izbor je nazvan Istina bića. Svet ne čini samo jedna zemlja, nije pogođen samo jedan čovek, a pošteđen drugi. Ja govorim jezikom kosmičkog bića. Kaže Tukaram, ja nisam taj što cilja, Bog vas pogađa. Možda jedan lep primer osjećaja zajedništva svih bića. U svakoj, iz bilo koje kulture, ona najvrednije što ona ostavlja je u stvari nešto što je opšte ljudsko. Da li može da se u jednom odgovoru kaže šta je to što i šta je to uopšte što je Indija? Tu njenu raznolikost, svi već to je već stiglo i u ove turističke brošure. Jezici možda najbolje pokazuju tu raznolikost. Ne samo da ima po nekim, lingvisti su isto tu i teoretičari književnosti na razne načine prebrojavaju, ali otprilike negde oko 200 jezika koji imaju bilo pisanu, bilo usmenu književnost, znači u formi književnih dela. Od toga je 15 regionalnih jezika. E sad, ono što predstavlja dodatnu teškoću je što sa izuzetkom od nekoliko njih koje koriste to, taj alfabet koji je još iz sanskrita, taj Devanagari, to pismo, hindi, marati i još nekoliko tih jezika, ovi ostali, južnoindijski jezici, bengali, ovamo guđerat na samom zapadu Indije, Panđab gore, koriste potpuno, potpuno različite alfabete. Tako da čovek, na primjer, iz Panđaba sa severa koji siđe dole na odmor u Keralu, na jug ili gleda u sve ove natpise, ništa, ni jedno slovo, to je potpuno, potpuno druga azbuka. Znači, nema mogućnosti ni da sriče, pa da to što izgovori može onome lokalcu da zvuči kao poznato. Ne može da dešifruje uopšte. I jedan je fenomen, ja znam kod prevođenja, kad meni pitaju me, prevodeš sa engleskog. O čemu se radi? Naprimer, postoji čak jedna velika izdavačka kuća gde se književna dela, počeo od folklor, ovo što je, šta ja znam, narodne pripovetke ili ne, pa do književnih dela, prevodi sa jednog na drugi jezik tih regiona. Prevodi se sa, ne znam, Malajalam koji se koristi u Kerali, na bengalski i tako dalje. Ili na engleski, kako bi mogli obrazovani svih tih. Ali to su nacioni od po stotinak miliona stanovnika, da se zovem. I kad pričam, to nama kad se posmatra, ima 30 i nešto ovih saveznih tih država, jedinice, jer Indija je savez, njihov, savezna republika. Nama to deluje i na karti, sve to deluje sasvim drugačije. Ali ti kad izgovoriš da Marati govori 150 miliona, šta je to? Pola Evrope, cijela Evropa. Mislim, to su velike nacije sa svojom dugogodi vekovnom književnom tradicijom. Potpuno jedno bogatstvo koje je ni njima samima nemoguće da javljaju se ti kao ta izdavačka kuća i ljudi koji, na primjer Tagore, koji je podjednako, on je polovinu, ne znam koliko, ajde sad kažem uslovno, ali jedan dobar deo svog pisanja je direktno radio na engleskom. Verovatno u želji da taj most nekako premosti. Pa je neki put sa engleskog prevodio na svoj maternji jezik Bengali. Ili obrnuto. Onda je, na primjer, ovog pesnika srednjovekovnog, koji je prvi Tukaram u ovoj mojoj maloj edici, Tagore je prevodio sa tog srednjovekovnog Marati, sa starog Maratija je prevodio na bengalski. To je čak i Gandhi u zatvoru nekad se zanimao prevodeći poeziju nekih ode. Znači, bukvalno je to je bukvalno jedan veliki mozaik. E sad, ono što kad se izgovori, što je po najuočljivija ta raznolikost je sever Indije i jug Indije. Taj takozvani dravidski. Kažem takozvani jer je to termin isto koji je pre nekih 200 godina u doba engleske vladavine nije, čak i sad savremena genetika i potvrdila da ne postoje genetske razlike između severa i juga, kakve dve rase i kakve gluposti, ali mnogo takvih nasleđa izvitoperenih je britanska pogotovo potrudila se, čak i njihova nauka, da ostavi, čega ne mogu lako ni akademski krugovi u Indiji da se zajednica da se oslobodi. Ali sad se sve više trude i prosto stresaju sa sebe te puno tih naučnih besmislica, potpuno ne. Ali to je sad neka, to se nije desilo samo Indiji i mnogim kulturama koje su bile pod tom dominacijom strane tog elementa. Naprimjer, ta jug, ja moraš, kad se susretneš opet sa tako raznolikim i širokim područjem, negde se postepeno privoliš više nekom drugom kraju. Ja sam se privolila jugu Indije. Posebno od kad sam pre nekih 20 godina prvi put otišla na jug. I svi ovi docni odlasci su bili samo na jug. Zato što je jug imao jednu prednost, da je bio manje dodirnut i manje, ajde sad uslovno kažem, oštećen tom stranom uticaju. Tako da je na neki način na jugu je sačuvana ona zaista izvorna, ona proto, čak i u svakodnevici. Čak i, kažem, boravci su mi posljednje veli po 2-3 mjeseca i suživota sa tim ljudima, tako da to baš, to sam bar tako ja osjetila. Na jugu su bila kraljevstva, našto to staro tamilsko, čola kraljevstvo tamilsko, koje je trajalo skoro ceo jedan milenijum. To su ono nekoliko vekova pre i posle, negde do posle 11. 12. 13. veka. Sa dinastijama nekim koje su bile toliko dugoročne, su trajale nekoliko stotina godina. U potpunom miru, bez ikakvih stranih uticaja, i tad su oni vršili kroz tu kulturnu razmenu i kroz trgovinu uticaje na jugoistočnu Aziju. I četiri su velika kraljevstva tu postojala, skoro podjednako, zaista velika. To su područja koja sad vozom prelaziš isto tako 20 sati, su velike razdaljene, to sve malo, jer je Indija blizu polutara i onda kad je posmatraš ono celo poluostrvo nekako deluje manje. Da je gore na severu, ono bi bilo na kartama razvučeno pa bi delovalo nekako više. Ove, i s te strane jug zaista očarava i potpuno je, oni imaju, na primjer, na jugu je poštovanje nekih, od, da pređemo na ovaj u oblast religije, potpuno neka svoja su božanstva koja jedan Ajapa, nikad niko skoro ne čuje za njega. On je on kao Krišna juga. Ono što je Krišna za sever Indije, to je on dole za jug. Jedna legenda koja su odhranile tigrice, nešto slično Romulu i Remu i tako jedno. I tu se održavaju festivali isto koji okupljaju godišnje jedan put, dva put, na stotine hiljada, na milionske karnevali. Imaju svoj život, vrlo odnegovan, vrlo sačuvan, i u pogledu onoga što su infrastrukture, što je uređenje ovog svakodnevnog života i savremenih, ovi su znatno drugačiji. Tako da putovati kroz jug vozom ili autobusom, njihovim putem, je sve malo drugačije iskustvo od onog koje je na severu, koje još uvek zna da bude onako, da čovjek kaže sad sam prošao i nikad više tuda, ako se zaputi negde malo u neka drugačije. Ali to su velike kulture, potpuno maltene. One su i u indijskim okvirima negde, oni se tek sad zanemare, tek se sad bore da to stekne neku ravnopravnu poziciju. Da li u Indiji ljudi čitaju u onoj meri u kojoj se čita, na primjer, u Rusiji, jer znam ono u onim godinama kad Rusi mnoge stvari nisu imali, ali su po zimi stajali u redovima ispred knjižare kad se pojave nova izdanja. Ali je velika, velika izdavačka delatnost i jako, to je sad potpuno i grafički jako lepe knjige. More, to je sve, pa šta god o Indiji da pričamo, mora da se uvek pomisli da je to milijarda i 200-300 miliona ljudi. Da je to svaki osmi stanovnik na zemlji tamo. Znači, tu zaista ima svega. I svako od tih oblasti ima svoje, u toj svojoj književnosti, na nekom od tih jezika imaju svoje vrlo znamenite pisce. To su sve su druge druge dimenzije. Te dimenzije se onako najuočljivije, ja sećam, ajde, stalno se vraćam na taj prvi period, ali ono što mi on pokazao, to je i ostalo. Kad otvoriš dnevne novine, dnevnu štampu, ti na prve dve, tri strane, i to je onaj veliki format, kao što je nekad kod nas Borba bila, imaš, ali to nisu lokalne vesti, ono koje koga mlatno po glavi, nego zaista lokalne vesti iz oblasti privrede i politike i društveno svega. I onda negde tamo pri sredini neka strana, to su mali pasusi, od po desetak santimetara zaokružen, značajne vesti iz svetske. I ne zato, ljudi pomisle, kaže, pa oni, njih ne interesuje šta se u svetu događa. Ne. Podjednako ih interesuje, ne išćete isto na ljude koji će vam komentarisati, ne znam, rusku politiku, američku politiku i sve više. Ali stvarno se kod njih puno stvari događa. Puno stvari događa. Sedim u Kerali 3 mjeseca, znači nemam nekih obaveza. Svako jutro uz kafu u tom, na to mjesto gdje odlazim, uzmem, ima par novina na engleskom. I sve su, čak i te neke regionalne veće novine, veće kuće štampaju i na jedno i na drugo. Ti stvarno imaš obilje materijala koje se tiče samo tog regiona, a podjednako je zanimljivo. Da li je to, sjećam se, neki je bio sajam posvećen Pirinđu, pa sam onda i onda isečem ili on otkriješ da ima negde nekoliko stotina autohtonih vrsti Pirinđa samo u tom kraju, pa na koji način čuvaju to seme, pa razne neke akcije u oblasti kulture, kulturni festivali, iz književnosti, neke, nikad me nije prvenstveno politika interesovala, ali tu i tamo. Tako, to je stvarno univerzum za sebe, jer Indija nije u zalud, kao i Kina, te ogromne zemlje, podkontinent. Znači, ali ona je maltene neki mali kontinent za sebe. I samodovoljna sebi. Potpuno samodovoljno. Svima poznat je primjer arapskih brojeva. Trgovci arapski, u stvari islamski, su iz Indije preneli u svoju upotrebu i tako je stiglo dalje. I ostao je naziv arapski brojevi, a u stvari i ne samo to što je nula uvedena u matematiku kao nauku, isto u Indiji i tako dalje. E sad, zašto mi ovako još uvek razmišljamo? Evropocentrizam umire, ali vrlo polako umire. Vrlo polako umire. Naprimjer, postoje, to je sad dostupno svakome ko malo prošeta internetom i na YouTube-u i predavanja. Nauka stara, ali zaista iz antičkog perioda. Kad kažem nauka, misli se na astronomiju, ne na astrologiju, ovo što nam sad ovdje najpoznatije kao indijska tvorevina, nego astronomija, matematika, znanje u građevinarstvu, arhitekturi, u obradi metala, u medicini, sad je ovdje malo prodrlo ono što je Ajurveda i ostalo. Naprimjer, u lingvistici čak. Sad su dostupna, sad se na mnogim svetskim univerzitetima izučavaju. Mnogo je indijskih vrhunskih i fizičara, naprimjer, našto tu već znate, i u Americi, posebno na američkim fakultetima, u astrofizici i tako dalje. I vraćaju se uvek na ta izvorišta i bez ikakvog, da kažem, nekog prepotencije naučne pominju šta su izvorišti ideja nekih u tim naukama, u vrlo egzaktnim naukama. Kad se obilaze, na primjer, arheološki ti lokaliteti koji, i sad ako je nešto, pa već ako je nešto rani srednji vek, 12. 13. to indije kao da je bilo juče. Malte ne. Što u Evropi kad kažeš, i onda kad uporediš, da kažeš, aha, ovaj hram je iz 14. veka, i onda uporediš šta je u Evropi 14. veka, i tek onda shvatiš u stvari koliko je to u Indiji taj opseg vremenski u kome se ta kultura razvijala zaista, zaista dug i veliki. Naravno, sad to ide i dalje, 1922. tako. Je kad su počela ozbiljnije iskopavanja, takozvano otkrivanje te velike kulture u dolini reke Inda, ne samo današnji Pakistan, to je, nego i ovamo zalazi prema dolini Gange i ovim drugim predelima u severnoj Indiji. Civilizacija koja je vrlo specifična i koja je po teritoriji, po broju naseobina nadmašivala Mesopotamsku po vrsti gradnje i onoga što je ostalo iza nje, sad toga već jako puno i eto sad se već 80-a koliko godina radi, imala vrlo jedan izdvojenu formu, naravno u toj gradnji, mislim. I vremenski biju se koplja među arheolozima, pošto postoje 2-3 sloja razvoja, ali najrealnije, što se i uzvane uglavnom i pominje, od 3 do 5000 godina pre Hrista počinju prvi periodi, ali to je urbana civilizacija. Znači, pretpostavimo da ona nije pala na prečac, nego da je imala još svoj razvoj ko zna koliko godina. Drevnost može da se prepozna već u samom, posmatrajući jednu porodicu, neka živi čak i u velikom gradu, neka su zaposleni, voze kola, žena vozi kola, ima obrazovana, zaposlena i sve. Ali način na koji međuophođenje, način na koji se ti porodični praznici odvijali, način na što njih odnos prema starijem, odnos prema podmlatku, čak i u tom samom porodičnom životu može da se prepozna. E sad, ovo što se tiče našeg poimanja negde prljavosti, te treba prvo sebe da vidimo kako i šta. Ja sam neki dan nešto pripremajući svoje neke fotomaterijale iz Kerale. Kerala je potpuno premrežena kanalima, rekama, takozvane backwaters of Kerala, plovnim putevima, to je Venecija umnožena na širine od stotine i stotine kilometara i dužine, i to je ono što predstavlja jedno od osnovnih turističkih privlačnosti Kerale. I sad ti ideš čamcem, na primjer jedan, ideš tim pola dana izlet nekim čamcem po tim kanalima, malo ta vožnja i to je prelepo. Sa strane, na obali tih kanala su kuće, ljudi žive, tu su škole, hramovi, crkve, saobraćaj. I posmatraš tu vodu. Ja imam na stotine tih snimaka. Nigde u toj vodi, ali to, kad prolaziš kroz naselje koje na obali te, nema nikakvog otpadka. Tu lokvanje cvetaju. Drugačije odnos prema, naravno, uvek je to slika ljudima iz milionskih gradova, gde ona armija onih koji traže neku vrstu bilo kakvog zaposlenja da prežive i primorani da žive u nekim straćarama, tim slamovima i na ulici i tako dalje. I to su milionski gradovi. Kad kaže milionski, to je ono proseku 15, između 10 i 15 miliona stanovnika, desetina je takvih gradova. I onda scene sa tih ulica i ta vreva i u saobraćaju i svi ti ljudi i sve, onda je to ta slika prljavog, što obično ostane. Ali ako odete u neko selo indijsko, gde su kuće još uvek možda čak i od ovoga naboja, onog blatnog i to. I to može, to se desi kad ljudi idu autobusima, pa stane autobus ili stane ispred neke čajđinice, pa tu su odmah i ti kućerci, ili se desi kvar na autobusu, pa stane, može da se vidi, ne mora baš da se ide u takvo selo. Ili usput kad kroz prozor posmatraš. U takvoj jednoj seoskoj kući zna se, prvo se svakodnevno ispred kuće čisti. Ono što su ranije kod nas, svako ispred svoje radnje čistio, ispred kuće. Pa se isprska vodom u predveče, pa tu i klupa na kojoj stari sede. Mi smo izgubili isto taj odnos. E tako se tamo živi. Ako je, na primjer, prolazila sam u Kerali gde kolam jedno mesto koje ima 3-4 miliona mada je tamo u njihovim dimenzijama otprilike kao Novi Sad kod nas, ali je veći u stvari. I sad nešto je bili radovi na glavnom autoputu i sada taksi ide nekim sporednim ulicama. To je kuća do kuće, to su milionska naselja. Nema komunalne službe, znači nema kontejnera, nema ovo. Svako brine na neki način. Ima i papira i nešto i sve, ali taj broj ljudi u takvom sistemu u kome nije sve odrađeno, što naravno još može da se odradi, je neuporedivo čistiji nego neke scene koje ja viđam ovde i u vrlo, vrlo, ne blizu centra, nego malte ne u samom centru našeg grada. Jedna od stvari koje sam govorila kad sam se vratila, da mi živimo u onim uslovima sa onom klimom gde je po 5-6 meseci temperatura oko 40 stepeni dok monsun ne stigne, mi bi verovatno za par godina izumrli. Desio se jedan moment, pošto sam tamo bila u jednoj vrlo po profilu sličnoj naučnoj ustanovi i onda sedela tako u njihovoj biblioteci, imala svoju neku kabinu gde sam radila i na pauzi za čaj, to se desilo prvih dana. Sedim i posmatram, to su ovi mlađi asistenti, to ovi imaju u toku dana jednu veću pauzu, i sad oni govore svojim marati jezikom, ja ne razumem šta pričaju. Opustili su se i posmatram sad lica i odjednom zaključim da negde po fizionomijama lica tačno mogu neku vrstu, vidim sličnost, da ovaj sad mladić podsjeća na onog mog kolegu, ova podsjeća na... I odjednom počinješ da prepoznaješ tu neku, to neko opšte ljudsko lik, nije i to prepoznavanje istorodnosti, isto prosto onoga nešto, jer prilikom susreta sa bilo koje, svi koji putuju, oni to znaju. Sretneš se sa čovjekom koji je sasvim druge kulture, drugačije izgleda, drugačije je obučen, drugačije govori sve, ali pogledaj mu u oči, u izraz lica, u onu razmenu koju sa tobom ima, to je uvek isto. Ili je onako kako treba da bude ili nije. Nema tu. I tad mi je od tog trenutka mene ništa nije iznenađivalo. To jesu bili drugačiji i neke običaje i neke svakodnevne navike i uopšte vizuelno sve to drugačije izgledalo, ali nikad nisam imala, možda je to sad nešto, neki moj lični stav, nikad nisam imala osjećaj da je to nešto potpuno strano, potpuno nešto tuđe, drugačije od mene. I naravno, što sam više upoznavala tu kulturu i što više se približavala, to je tako da potpuno to brisanje razlika je lepa stvar, sa potpunom svešću ono što si ti, ne kažem sad izbrisati sebe pa se pretopiti, ali jednostavno ono elementarno ljudsko nikad ne treba zanemariti. Svet ne čini samo jedna zemlja. Nije pogođen samo jedan čovek, a pošteđen drugi. Ja govorim jezikom kosmičkog bića, kaže Tukaram. Ja nisam taj što cilja. Bog vas pogađa.
U reportaži Oda Indiji govorila je Ljiljana Stijaković-Sing. Ton majstor Damir Gođevac, autor Milena Radić.